Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë rezultat konkret. Kodi telefonik plus 383 i Kosovës do të fillojë të funksionalizohet në qershor të këtij viti. Raportohet se në protestat në Iran në gjatë natës janë vrarë 9 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian ka raportuar se 9 vetë janë vrarë mbrëm në ditën e 5 të protestave antiqeveritare, të cilat janë përhapur në gjithë vendin. Nuk janë dhënë detajet të tjera. Bazuar në këtë raport, numri jo zyrtarit të vrarëve në këto trazira në Iran ka rritur në sëpaku 22 vetë. Këto protesta filluan si tubime kundër rritjes së çmimeve, të artikujve themelor të ushqimit dhe vështërsive të tjera ekonomike. Këto janë protestat më masive politike në Iran prej vitit të 2009, kur ka pasur mospajtime lidhur me votimet presidenciale të kontestuara, në të cilat ishte rizgjedhur Mahmud Ahmadinejad. Aktualisht, protestat janë bajtur në 10 qytete në gjithë Iranin, përfshirë disa lokacione në kryqytetin Teheran. Ministri mbrojtjes i Pakistanit, Khurram Dastgir Khan, në rrjetin Twitter, u është përgjigjur akuzave të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se ata u japin strehim terroristëve, të cilët ne i ndjekim në Afganistan. Zoti Khan tha se Pakistani, si aleat antiterror, u ka dhënë Shteteve të Bashkuara tokë dhe komunikim ajror, bazë ushtarake dhe bashkëpunim në inteligjencë, që e kanë shkatruar Al-Qaida gjatë 16 viteve të fundit, por Shtetet e Bashkuara nuk na kanë dhënë asgjë pos fyerjeve dhe mosbesimit. Nga ana tjetër, ministri jashtëm pakistaneze, Kavaja Mohammad Asif, i tha rjetit televiziv Gio Television se Shtetet e Bashkuara duhet të mbajnë përgjegjës njerëzit e vet për dështimet në Afganistan. Amerika është e frustruar për shkak të disfatës në Afganistan, në tha Asif, dhe ka shtuar se Amerika duhet ta marrë rrugën e dialogut në vend të përdorimit të forcës ushtarake në Afganistan. Presidenti Trump dje është kërcënuar me ndaljen e ndihmës prej miliarda dollarësh për Pakistanin. Një avokate në Ukrainë është gjetur e vrarë disa ditë pasi ishte angazhuar fuqishëm që një person i dënuar për vrasjen e motrës së saj të mos lirohet nga burgu. Trupi i avokates Irina Nozdrovska është gjetur dje në një lagje të kryeqytetit Kiev, pasi ajo ishte raportuar e zhdukur me 29 vjetor. Nozdrovska ishte cak i kërcënimeve për përpjekjet e saj në rastin e personit Dmitro Rososhanski, i cili ishte i dënuar për vdekjen e Svetlana Sapatinskaja, motër avokates Nozdrovska, në vitin 2015, kur ajo ishte qelluar duke e drejtuar automobilin e saj. Gjyqtarët e kanë hedhur poshtë një kërkesë të dënuarit Dmitro Rososhanski, i afërt një gjyqtari në Kiev, për lirimin e tij sipas një amnistie, në saje të përpjekjeve të mëdha të avokates Nozdrovska. Në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara dje ka filluar shitja marihuanës për qëllime rekreative. Kështu Kalifornia u bë shteti 8 amerikan që e ka miratuar ligjin për lejimin e përdorimit të marihuanës për qëllime të rekreacionit. Afro 90 biznese kanë marrë licencën shtetërore për shitje në ditën e vitit të ri 2018. Në Kaliforni, ku marihuana mjekësore është legale prej vitit 1996, industria drogës nënkupton biznes të madh. Me lejimin e marihuanës për qëllime rekreative, pritet që tregu të rritet për 3.7 miliardë dollar këtë vit dhe mbi 5 miliardë dollar në vitin 2019, ka raportuar Business Insider. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka qenë pjesë e deklaratave të liderve, mirë po nuk ka pasur diçka konkrete në këtë aspekt. Institucionet të ndërkombëtare kanë thënë se Kosova ka shkallë të lartë të korrupsionit, derisa është bërthirje për ta luftuar një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për luftimin e dukurisë së korrupsionit nuk kanë munguar, por nuk janë arritur rezultatet e duhura as gjatë vitit 2017.
Institucionet e zbatimit të ligjit, këtë rast prokuria, policia dhe agjencia po bëjnë kallëzime penale, po dërgojnë në prokuri, prokuria po ngrit akuzat, gjykata po hu poshtë. Në këtë formë ka pas akuza se hovja topit tek njëri tjetri, me gjithat ka pas pengesa gjatë batimit të ligjit, mund të them që duhet të adresohet çështja e këtyre situacion fajit, se ku po qalën këj problem.
Autoritetet në Kosovë thanë se brenda vitit 2017, nga 381 kallëzime penale të pranuara, nga janari deri në shtator të vitit 2017, kanë proceduar apo zgjidhur 321 kallëzime penale apo 84.25%, ndërsa nga 630 persona në kallëzime penale të pranuara janë proceduar 681 raste. Institucionet e vendit gjatë gjithë vitit kanë thënë se kanë vënë në prioritet çështjen e luftimit e korrupsionit dhe krimit e organizuar dhe se askush nuk është imun dhe as mbi ligjin, por ekspertët e fushës kanë deklaruar se problemet qëndrojnë sipas tyre pikrisht në faktin e vullnetit të pakt për luftimin e kësaj dukurie. Në fjalën e tij vjetore në kuvendin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit janë dhe duhet të mbeten prioritet. Kosova nuk do të dorëzohet në përballje me këto sfida dhe nuk do të lejojë që vendi ynë të perceptohet si i korruptuar. Heronjë të sotëm janë ata që rështohen në luftë të pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka deklaruar presidenti. Institucionet ndërkombëtare thonë se Kosova ka shkallën e lartë të korrupsionit dhe një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Kurse organizatat vendore thonë se korrupsioni i nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqet në Kosovë është profili i ulët dhe rrallëherë i profilit të lartë.
Bazuar në monitorimin sistematik të Institutit Kosovës për Drejtësi, rezulton se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Dhe me qenë se nuk ka ndjekje të profilit të lartë dhe ndikimet politike në emrimin e pozitave të larta janë vazhdimisht prezente, atëherë bjen që kjo luftë nuk mund zhvillohet pa pas njerëz me integritet.
Edhe kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi në një konferencë të Këshillit Prokurorial në fund vit ka kritikuar prokurorit për mos efikasitet në punë sa i takon lëndëve të korrupsionit.
Se cilën prokurori ka ndjekje? Në prokurorinë themelore të Prishtinës janë kryer vetëm 15 lëndë, më pak se që janë pranuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas afro dy viteve të marrjes së kodit telefonik, Kosova gjatë këtij viti pritet të jap fund huazimit të kodeve të jashtme ndërkombëtare. Kodi plus 383 i Kosovës pritet të funksionalizohet plusisht në qershor të këtij viti. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i bordit të Arkepit, Krishni Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani zbatimi i kodit është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë në planin e emigrimeve të kodeve aktuale në kodin plus 383. Ndërkohë Gashi thot se njëra nga fazat që do të duhet të ndodhë në këtë vit është ndrimi SIM kartelave i mbi 2 milion përdoruesve të telefonisë mobile. Kosovës ju kishte ndarë kodi telefonik nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Kjo ishte arritur pas një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje përveç dhënjes së kodit telefonik për Kosovën pati paraparë dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në territorin e Kosovës. Në maj të vitit të kaluar, dy operatorë serb pushuan së funksionuari posaçërisht në veri të vendit, derisa operatori tretë i cili po ashtu kishte operuar ilegalisht ju dha licencë përkohshme dhe e kufizuar. Megjithatë, qytetarët serb të Kosovës shuarjen e dy operatorëve serb e patën konsideruar si të padrejtë, pasi sipas tyre tani kanë një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovish, një qytetare, pati thënë se kjo e pengon pse është e detyruar të shfrytëzoj një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, shko su bile zapravo jedno te dve bila moja mreža.
Nëse nuk mund të shfrytëzojmë Telenorin dhe VIP, e njëri prej këtyre dy rjetëve ka qeni imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS? ndoshta nuk më pëlqen. Më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rrëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur. Të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rëndë, kur na prek, para së gjithash në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Thirrja e parë telefonike me kodin +383 ishte realizuar në shkurt të vitit të kaluar. Në atë kod, drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, pati vlerësuar këtë si hapin e parë drejt zbatimit të marrëveshjes për telekomunikacionin.
Thirrja që po bëhet edhe në telefonin tjetër i cili rezulton me njohjen e kodit +383.
Mustafa pati theksuar se zbatimi marrëveshjes së kodit shtetror bën identifikimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 45 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri radhiten si dy sëmundjet më vdekjeprurëse në Kosovë. Profesionistët të thonë se trajtimi që u bëhet pacientëve që vuajnë nga këto sëmundje nuk është i atill çfarë do të duhej të ishte. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Gani Bajraktari, kryetari i Shoqatës së Kardiologëve në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se numri i qytetarëve me probleme shëndetësore në zemër është në rritje çdo vit. Ai ka thënë se shtimin e numrit të pacientëve me probleme kardiovaskulare e dominon infarkti akut si patologjia më e shpesht dhe më vdekjeprurëse në Kosovë, siç ndodh edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim.
Sëmundjet kardiovaskular mbetën vrasin numër 1 njerëzimit. Për sa të keq, akoma në Kosovë kemi akoma për të bërë në mënyrë që trajtimi i këtyre sëmundjeve të jetë konform standardeve evropiane për trajtimin, diagnostikimin dhe trajtimin e tyre. Kosova për herë të parë këtë vit është futur në atlasin e vendeve evropiane të Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë dhe treguesit e trajtimit të këtyre sëmundjeve akoma mbeten për të dëshiruar.
Ai shtoi se trajtimi emergjent mbetet i vonuar në Kosovë.
Do ai një dëshmitar të trajtimit të neglizhuar, përkatësisht vonuar të trajtimit të tyre, sepse infarkti akut i miokardit, sidomos që është vrasë domoshtakari kryesor i vdekjeve, bën një trajtim emergjent, bën një trajtim brenda 2 orësh nga fillimi i dhimbjeve deri te hapja e arterisë koronare, e cila paraqet një vështërsi edhe për vendet e zhvilluara, ndërsa për neve, domethënë është numri më i madh i këtyre të sëmundjeve, nuk arrin të trajtojnë këtë patologji brenda 2 orëve dhe përpasoj edhe humbja jetrave të njerëzve.
Të paktën 17 milion njerëz në botë vdesin çdo vit nga sëmundjet e zemrës, flasin shifrat zyrtare të institucioneve shëndetësore. Profesionistë shëndetësor thonë se pjesa më e madhe e sëmundjeve kardiovaskulare mund të parandalohen nëpërmjet adresimit të qartë të rrezikut si duhampirja, dieta jo e shëndetshme dhe obeziteti, mungesa aktivitetit fizik dhe konsumimi alkoolit. Në anën tjetër, Ekrem Hyseni, drejtori Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se ndonë së shtritur numri atyre që lajmërohen me kancer, kjo nuk paraqet rritje reale.
Nëse e krahasojmë këtë numër me rreth 1550 raste sa do të jetë si vjet, me popullatën e një vendet e regionit, në del që Kosova e ka numrin më të vogël në region, por mos më thon vetëm 30% të rasteve që i ka regioni. Si vdekshmëri, kanceri në Kosovë e zë vendin e dytë që i përket vdekshmërisë.
Por janë edhe sëmundjet ngjitse në Kosovë, ato që rreth 100.000 njerëz infektohen me to. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë rezultat konkret. Kodi telefonik +383 i Kosovës do të fillojë të funksionalizohet në qershor të këtij viti. Raportohet se në protestat në Iran në gjatë natës janë vrarë 9 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post jerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.